สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่24พฤศจิกายน2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจวันนี้กองทัพเรืออาร์เจนตินาแถลงว่าสามารถตรวจจับการระเบิดอย่างผิดปกติใกล้ในมหาสมุทรแอตแลนติกใกล้บริเวณที่เรือดำน้ำ ARA ซานฮวนสูญหายไปเมื่อ8วันที่แล้วอดีตประธานาธิบดีมูกาเบ้ของซิมบับเวและภรรยาได้รับอภิสิทธิ์คุ้มครองไม่ต้องถูกดำเนินคดีถึงแม้ว่ากลุ่มด้านสิทธิมนุษยชนจะกล่าวว่าอดีตผู้ปกครองของซิมบับเวผู้นี้ได้ประพฤติผิดมิชอบหลายอย่างและมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนออสเตรเลียเปิดเผยเอกสารปกขาวด้านกลาโหมที่ระบุว่าออสเตรเลียอาจต้องเข้าแบกรับภาระด้านความมั่นคงและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกหากสหรัฐนั้นถอนตัวหรือมีความเกี่ยวข้องในภูมิภาคดังกล่าวลดน้อยลงวันนี้เรามีรายงานเชิงวิเคราะห์นะครับบทบาทของญี่ปุ่นที่ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้นเพื่อต้านทานและสร้างความสมดุลถ่วงอำนาจบทบาทของจีนรายงานเรื่องทนเลสาบหรือทะเลสาบใหญ่กลางประเทศกัมพูชาซึ่งผลผลิตสัตว์น้ำลดลงเนื่องจากมลภาวะและการสร้างเขื่อนวันนี้เรามีรายงานธุรกิจมาเสนอคุณผู้ฟังเช่นเคยรวมทั้งปฏิกิริยาและท่าทีของคนไทยที่ให้กำลังใจกับสาวไทยที่เข้าแข่งขันประกวดมิสยูนิเวิร์สที่ลาสเวกัสสุดสัปดาห์นี้ส่งท้ายวันนี้ด้วยผลการวิจัยเกี่ยวกับการยืนยันประโยชน์ของกาแฟต่อสุขภาพรวมทั้งจำนวนแก้วที่ควรดื่มในแต่ละวันติดตามได้นะครับสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันกองทัพเรือของอาร์เจนตินาแถลงว่าได้ตรวจพบการระเบิดในมหาสมุทรแอตแลนติกในบริเวณที่ใกล้กับเรือดำน้ำ ARA ซานฮวนซึ่งมีรายงานว่าสูญหายไปพร้อมลูกเรือ44คนเมื่อ8วันที่แล้วเมื่อวันที่15พฤศจิกายนเรือดำน้ำ ARA ซานฮวนของอาร์เจนตินาสูญหายไปและกองทัพเรือของอาร์เจนตินาระบุว่าการระเบิดที่สามารถตรวจจับได้นั้นเป็นสัญญาณที่ผิดปกติโดยมีกำลังรุนแรงและเป็นการระเบิดแบบสั้นๆโดยขณะนี้กองทัพเรือของสหรัฐและหน่วยงานที่ตรวจตราเกี่ยวกับการทดลองนิวเคลียร์ระหว่างประเทศบอกว่าได้มีคลื่นสัญญาณเสียงใต้น้ำอย่างผิดปกติเกิดขึ้นในช่วงเวลาไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่กองทัพเรือของอาร์เจนตินาสูญเสียการติดต่อกับเรือดำน้ำลำดังกล่าวอย่างไรก็ตามโฆษกของกองทัพเรืออาร์เจนตินากล่าวว่าขณะนี้ยังไม่ทราบสาเหตุของการระเบิดที่เชื่อว่าเกิดขึ้นแต่ว่าและว่ายังไม่มีหลักฐานบ่งชี้ว่าเรือดำน้ำของอาร์เจนตินานั้นถูกโจมตีแต่อย่างใดเรือดำน้ำ ARA ซานฮวนของอาร์เจนตินาลำนี้มีอายุ34ปีและสร้างในเยอรมนีโดยอาศัยเครื่องยนต์ระบบดีเซลและระบบพลังไฟฟ้ามีน้ำหนัก 2,000 ตันและได้รายงานปัญหาขัดข้องเกี่ยวกับแบตเตอรี่เมื่อวันที่15พฤศจิกายนอย่างไรก็ตามหลังจากได้รับคำสั่งให้เดินทางกลับฐานกองทัพเรืออาร์เจนตินาบอกว่าเรือดำน้ำลำนี้ไม่ได้ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือแต่อย่างใดเรือดำน้ำ ARA ซานฮวนนี้มีขีดความสามารถในการสร้างออกซิเจนได้7วันขณะที่อยู่ใต้น้ำนะครับแต่หลังจากที่หายสาบสูญไปเมื่อวันที่15พฤศจิกายนปริมาณออกซิเจนหรือความสามารถที่เรือดำน้ำนี้จะผลิตออกซิเจนได้ขณะที่อยู่ใต้น้ำแล้วนั้นอาจจะหมดลงตั้งแต่วันพุธที่ผ่านมาครับขณะนี้กำลังมีความพยายามนานาชาติจากหลายประเทศรวมทั้งจากรัสเซียด้วยเพื่อค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของเรือดำน้ำดังกล่าวในมหาสมุทรแอตแลนติกห่างจากชายฝั่งของอาร์เจนตินาประมาณ320กิโลเมตรครับในอีกด้านหนึ่งนะครับไปที่ซิมบับเวอดีตประธานาธิบดีโรเบิร์ตมูกาเบ้ของซิมบับเวพร้อมทั้งภรรยาคือเกรซมูกาเบ้ได้รับอภิสิทธิ์คุ้มครองจากการถูกดำเนินคดีหลังจากที่เขาตัดสินใจยอมลงจากอำนาจขณะที่ถูกขู่ว่าอาจจะถูกดำเนินการถอดถอนโดยพรรครัฐบาลซึ่งเป็นพรรคของตัวเองสัปดาห์ที่แล้วกองทัพของซิมบับเวเข้ายึดอำนาจจากนาย โรเบิร์ตมูกาเบซึ่งปกครองประเทศมานานถึง37ปีหลังจากที่เขาปลดรองประธานาธิบดีเอมเมอร์สันมานากาวาและมีท่าทีว่าจะแต่งตั้งภรรยาซึ่งไม่เป็นที่ชื่นชอบของหลายฝ่ายเข้าเป็นทายาททางการเมืองแทนอย่างไรก็ตามกลุ่มด้านสิทธิมนุษยชนได้กล่าวหาอดีตประธานาธิบดีโรเบิร์ตมูกาเบของซิมบับเวผู้นี้ว่าโกงการเลือกตั้งปล่อยให้มีการคอร์รัปชันในวงกว้างรวมทั้งรับผิดชอบต่อการทรมานและการสังหารผู้ที่คัดค้านและเป็นฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองหลายพันคนในช่วงเวลา37ปีที่ครองอำนาจอยู่ในซิมบับเวครับและรองประธานาธิบดีเอมเมอร์สันมานากาวาของซิมบับเวจะปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งผู้นำคนใหม่ในวันศุกร์นี้อย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์เชื่อว่าอาจจะยังเร็วไปที่จะบอกได้ว่าซิมบับเวนั้นจะก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ทางการเมืองซึ่งจะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนนั้นดีขึ้นหลังจากกองทัพเข้ายึดอำนาจขับไล่ประธานาธิบดีมูกาเบออกจากตำแหน่งหรือไม่ครับมาทางด้านเอเชียนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีรัฐบาลออสเตรเลียเผยแพร่เอกสารปกขาวด้านกลาโหมที่เตือนว่าสหรัฐนั้นไม่ควรจะลดบทบาทความเกี่ยวข้องในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกในบริเวณมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกและบ่งชี้เป็นนัยยะว่าออสเตรเลียอาจต้องเข้าแบกรับภาระความรับผิดชอบมากขึ้นเพื่อความมั่นคงและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในภูมิภาคดังกล่าวเพื่อสร้างความสมดุลกับจีนที่กำลังมีบทบาทและอำนาจเพิ่มมากขึ้นเอกสารของรัฐบาลออสเตรเลียที่ว่านี้ถูกเผยแพร่ในเวลาไม่กี่วันหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์เสร็จสิ้นการเยือนประเทศในเอเชียรวม12วันและเข้าร่วมการประชุมเอเปกและอาเซียนที่เวียดนามและฟิลิปปินส์อย่างไรก็ตามเมื่อวันพฤหัสบดีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนได้โจมตีตำหนิออสเตรเลียที่มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับปัญหากรณีพิพาทในทะเลจีนใต้และยืนยันว่าความตึงเครียดเรื่องกรณีพิพาทในทะเลจีนใต้ระหว่างจีนกับหลายประเทศในเอเชียนั้นกำลังคลายตัวลงและว่าออสเตรเลียนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกรณีพิพาทในทะเลจีนใต้นี้รวมทั้งระบุว่าประเทศเพื่อนบ้านของจีนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีกรณีพิพาทเรื่องทะเลจีนใต้กับจีนนั้นได้ทำอย่างถูกต้องแล้วในการนำเรื่องเข้าปรึกษาหารือและเจรจากับจีนแบบทวิภาคีหรือแบบตัวต่อตัวครับอีกด้านหนึ่งนะครับญี่ปุ่นกำลังเพิ่มความพยายามให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจและการลงทุนในบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้นเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้และเพื่อคานอำนาจทางเศรษฐกิจของจีนไปในเวลาเดียวกันราฟเจนนิงผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงมะนิลาคุณส่งพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับการลงทุนของญี่ปุ่นในอาเซียนนั้นมีตั้งแต่การสร้างทางรถไฟในกรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์สร้างท่าเรือในกัมพูชาและการสนับสนุนให้เกิดข้อตกลงการค้าเสรีฉบับใหม่หลังจากสหรัฐถอนตัวออกไปจากข้อตกลงการค้า Trans-Pacific Partnership หรือ TPP เมื่อต้นปีนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซอาเบะพบปะกับบรรดาผู้นำอาเซียนที่การประชุมสุดยอดของอาเซียนในกรุงมะนิลาและมีการตกลงให้ขยายความร่วมมือทางการค้าระหว่างอาเซียนกับญี่ปุ่นตามข้อตกลงที่ทำไว้เมื่อ9ปีที่แล้วนายโนริโอมูรายาม่าโฆษกของนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะกล่าวว่าอาเซียนคือส่วนสำคัญของโครงการเชื่อมต่อทางบกและทางทะเลของญี่ปุ่นและยังเป็นแหล่งที่มีปัจจัยการผลิตสำคัญทางอุตสาหกรรมคือที่ดินและแรงงานราคาถูกรวมทั้งทรัพยากรอื่นๆที่อุดมสมบูรณ์โฆษกมูรายาม่ากล่าวด้วยว่าสำหรับญี่ปุ่นการมีแนวปฏิบัติทางทะเลที่ชัดเจนนั้นถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพราะปัจจุบันมีภัยคุกคามทางทะเลมากมายเช่นโจรสลัดการก่อการร้ายการสะสมอาวุธและภัยธรรมชาติจึงจำเป็นที่ญี่ปุ่นต้องสนับสนุนให้เกิดสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคนี้เพื่อลดภัยคุกคามดังกล่าวการลงทุนของญี่ปุ่นในประเทศแถบอาเซียน6ประเทศคือเวียดนามไทยอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์และสิงคโปร์มีมูลค่าราว 20,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีระหว่างปีค.ศ. 2011ถึง2016ซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่า2เท่าจากช่วง5ปีก่อนหน้านั้นคุณเจฟฟรีย์คิงสตันแห่งมหาวิทยาลัยเทมเพิลในญี่ปุ่นกล่าวว่าสิ่งที่ญี่ปุ่นต้องการคือการเดินเรืออย่างเสรีผ่านน่านน้ำของอาเซียนโดยเฉพาะในแถบทะเลจีนใต้ที่หลายประเทศรวมทั้งจีนกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ พราะถือเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าสำคัญระหว่างญี่ปุ่นกับตะวันออกกลางและแอฟริกานอกจากนี้ญี่ปุ่นยังมีฐานการผลิตมากมายอยู่ในแถบอาเซียนด้วยด้วยเหตุนี้คุณคิงสตันเชื่อว่าในที่สุดแล้วญี่ปุ่นต้องการเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดทำระเบียบปฏิบัติต่างๆทางการค้าร่วมกับอาเซียนในขณะเดียวกันญี่ปุ่นก็ต้องการขานอำนาจจีนทั้งทางการทหารและเศรษฐกิจรวมทั้งต้องการแข่งขันกับโครงการ1ถนน1วงแหวนของจีนเช่นกันอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์บางคนชี้นะครับว่าความช่วยเหลือของญี่ปุ่นที่ให้กับประเทศในแถบอาเซียนนั้นมักมีนัยยะทางการเมืองพ่วงมาด้วยซึ่งต่างกับความช่วยเหลือจากจีนที่ไม่มีวาระแอบแฝงทางด้านอาจารย์สตีเฟนนากี้แห่งคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยอินเตอร์เนชั่นแนลคริสเตียนในกรุงโตเกียวกล่าวนะครับว่าบทบาทของญี่ปุ่นในอาเซียนยังถูกมองว่าเป็นเสมือนตัวแทนด้านยุทธศาสตร์ของสหรัฐในเอเชียเพื่อขานอิทธิพลของจีนในภูมิภาคนี้เช่นกันนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ยังอยู่ในเอเชียนะครับเมื่อวันพระศุกร์มีการลงนามระหว่างเมียนมากับบังคลาเทศในความตกลงเพื่อส่งตัวชาวมุสลิมโรฮิงจาที่อพยพข้ามพรมแดนจากเมียนมาเข้าไปลี้ภัยอยู่ในบังคลาเทศกลับประเทศแต่ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดในเรื่องนี้นะครับโดยนายมินท์เคียงปลัดกระทรวงแรงงานคนเข้าเมืองและประชากรของเมียนมากล่าวว่าไม่ได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจเรื่องนี้เมื่อวันพฤหัสบดีแต่ไม่ได้ให้รายละเอียดแต่อย่างใดขณะนี้มีชาวมุสลิมโรฮิงจากว่า 600,000 คนหลบหนีข้ามพรมแดนไปอาศัยอยู่ตามค่ายผู้ลี้ภัยในเมียนมาในบังคลาเทศและบังคลาเทศกล่าวว่าการส่งตัวกลับนั้นจะเริ่มได้ภายในเวลา2เดือนครับรายงานระบุว่าความตกลงหรือข้อตกบันทึกความเข้าใจนี้มีการลงนามกันที่กรุงเนปิตอของเมียนมาเมื่อวันพฤหัสบดีโดยอองซานซูจีกับรัฐมนตรีต่างประเทศของบังคลาเทศความคืบหน้าในเรื่องนี้มีขึ้น1วันหลังจากที่นายเร็กซ์ทิลสันรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นในรัฐยะไข่ของเมียนมาซึ่งมุ่งเป้าชาวมุสลิมโรฮิงจานั้นอาจจะจัดได้ว่าหรือเข้าข่ายเป็นการกวาดล้างขับไสคนต่างชาติพันธุ์ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับโตนเลสาบเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งอยู่บริเวณตรงกลางของประเทศกัมพูชามีพื้นที่ประมาณ 7,500 ตารางกิโลเมตรเมื่อถึงฤดูน้ำหลากน้ำจะท่วมพื้นที่บริเวณรอบๆทำให้โตนเลสาบขยายตัวออกกว้างมากถึง6เท่าทะเลสาบแห่งนี้มีปลาอาศัยอยู่หลายร้อยสายพันธุ์และแต่ละปีมีผลผลิตปลาจากทะเลสาบแห่งนี้ราว 300,000 ตันอย่างไรก็ตามความอุดมสมบูรณ์ของโตนเลสาบกำลังถูกคุกคามจากการประมงเกินขีดจำกัดมลพิษและการสร้างเขื่อนคุณลวนจันติชาวประมงที่โตนเลสาบกล่าวว่าการแข่งกันจับปลาที่ทะเลสาบแห่งนี้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงหลายปีที่ผ่านมาทำให้ปลาที่จับได้มีจำนวนลดลงนอกจากนี้มลพิษทางน้ำที่เพิ่มขึ้นก็ยังทำให้ปลามีพื้นที่วางไข่น้อยลงประกอบกับการสร้างเขื่อนผลิตไฟฟ้าทำให้ปลาบางสายพันธุ์นั้นไม่สามารถว่ายไปวางไข่ตามธรรมชาติได้ความกังวลเรื่องนี้ยิ่งเพิ่มขึ้นเมื่อรัฐบาลลาวมีแผนจะสร้างเขื่อนอีกหลายแห่งกั้นแม่น้ำโขงในส่วนของประเทศลาวเพราะนอกจากเขื่อนเหล่านั้นจะเป็นอุปสรรคต่อการวางไข่ของปลาแล้วยังทำให้น้ำจากแม่น้ำโขงที่ไหลมาลงในโตนเลสาบเดินทางช้าลงอีกด้วยและส่งผลกระทบต่อคุณภาพของน้ำทั้งในแม่น้ำโขงและโตนเลสาบปัญหาที่เกิดขึ้นนี้นอกจากทำให้ชาวกัมพูชามีปลาให้รับประทานน้อยลงในราคาที่สูงขึ้นแล้วยังทำให้สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของโตนเลสาบย่ำแย่ลงอย่างมากนะครับโดยเมื่อปีที่แล้วองค์กรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหลายกลุ่มต่างระบุว่าโตนเลสาบคือทะเลสาบที่ถูกคุกคามและเป็นอันตรายมากที่สุดในโลกคุณโอมสวัสดิ์หนึ่งในคณะทำงานด้านการประมงของรัฐบาลกัมพูชากล่าวว่าภาครัฐกำลังให้ความช่วยเหลือเท่าที่ทำได้เพื่อแก้ปัญหาการประมงและสิ่งแวดล้อมในโตนเลสาบโดยจะมีการหารือเรื่องนี้กับกระทรวงสิ่งแวดล้อมของกัมพูชาเร็วๆนี้นะครับความกังวลที่มีต่อโตนเลสาบยังลุกลามไปถึงปัญหาด้านสังคมเพราะในช่วงไม่กี่ปีข้างหน้าหากสภาพแวดล้อมของทะเลสาบใหญ่แห่งนี้ยังไม่ดีขึ้น ก็อาจเกิดการอพยพครั้งใหญ่ของผู้คนหลายล้านคนที่อาศัยอยู่รอบๆโตเลสาบเข้าไปในเมืองซึ่งหมายถึงปัญหาด้านอื่นๆที่จะตามมานะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
กลับเรื่องของโตนเลสาบหรือทะเลสาบใหญ่ใจกลางประเทศกัมพูชานะครับซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของปลาและสัตว์น้ำซึ่งเป็นแหล่งโปรตีนราว 60% ของประชากรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายล้านคนแต่ปัจจุบันถูกคุกคามจากการทำประมงเกินขีดจำกัดรวมทั้งปัญหามลพิษและการสร้างเขื่อนครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับมาที่สหรัฐนะครับขณะที่รายงานนี้ยังเป็นคืนวันพฤหัสบดีที่23พฤศจิกายนวัน Thanksgiving หรือวันขอบคุณพระเจ้าซึ่งก็คือทุกวันพฤหัสบดีที่4ของเดือนพฤศจิกายนซึ่งเป็นโอกาสที่คนอเมริกันเฉลิมฉลองการพบปะกับญาติมิตรในที่ใกล้ชิดในครอบครัวและมีไก่งวงเป็นอาหารจานหลักนะครับแล้ววันศุกร์หลังวันขอบคุณพระเจ้าคือวันที่เรียกว่า Black Friday เป็นวันเริ่มต้นฤดูการจับจ่ายใช้สอยในช่วงเทศกาลปลายปีปีนี้คาดการณ์กันว่าจะมีชาวอเมริกันถึง164ล้านคนหรือเกือบ 70% ของประชากรไปจับจ่ายใช้สอยในช่วง3วันนับตั้งแต่ Black Friday จนถึงวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ซึ่งถ้าจำนวนนี้เป็นความจริงก็จะถือว่าเป็น Black Friday ที่มีผู้ออกไปจับจ่ายใช้สอยกันมากที่สุดในรอบหลายปีตัวเลขของฝ่ายขายปลีกของสหรัฐประมาณด้วยว่ายอดขายปลีกในฤดูการจับจ่ายใช้สอยปลายปีตั้งแต่ Thanksgiving จนถึงปีใหม่ปีนี้อาจจะสูงถึง 680,000 ล้านดอลลาร์และยอดขายออนไลน์ก็คาดว่าอาจจะสูงเกินหลัก 100,000 ล้านดอลลาร์นับเป็นครั้งแรกด้วยครับแล้ววันนี้เป็นวันหยุดราชการวัน Thanksgiving ในสหรัฐไม่มีการซื้อขายของตลาดหุ้นนะครับแต่คุณรัตพลอ่อนสนิทจะมีรายงานธุรกิจมาเสนอเช่นเคยครับ
ครับดัชนีของหุ้นบริษัทขนาดใหญ่ในตลาดหุ้นจีนลดลงมากที่สุดในรอบ17เดือนเมื่อวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นเนื่องจากนักลงทุนกังวลเรื่องกฎหมายใหม่ที่เคร่งครัดขึ้นต่อการออกหุ้นกู้ของเอกชนนอกจากนั้นทิศทางอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นสร้างความไม่มั่นใจต่อนักลงทุนว่าอาจจะส่งผลด้านลบให้กับเศรษฐกิจจีนนะครับดัชนี CSI 300ซึ่งเป็นตัวสะท้อนหุ้นของบริษัทขนาดใหญ่ในจีนปิดลดลง 2.9% ซึ่งเป็นการอ่อนตัวมากที่สุดสำหรับรอบการซื้อขาย1วันตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีที่แล้วอย่างไรก็ตามตั้งแต่ต้นปีดัชนี CSI 300เพิ่มขึ้น 24% นะครับในวันเดียวกันดัชนีเซี่ยงไฮ้ Composite Index ซึ่งสะท้อนราคาหุ้นของบริษัทจีนในภาพรวมลดลง 2.3% และขึ้นมาแล้ว 8% ในปีนี้อีกด้านหนึ่งครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่า Lyft บริษัทผู้ให้บริการเรียกรถรับส่งออนไลน์คู่แข่งของ Uber กำลังเพิ่มทุน500ล้านดอลลาร์รอบการระดมทุนใหม่นี้มีผู้ลงทุนหลักคือ Capital G ของบริษัท Alphabet Inc. ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Google เมื่อเดือนที่แล้ว Lyftเพิ่มทุนไป1รอบมูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์และโฆษกของบริษัทกล่าวว่าการเพิ่มทุนครั้งล่าสุด500ล้านดอลลาร์นี้จะช่วยเพิ่มความสามารถเรื่องการบริการลูกค้าและความใส่ใจต่อผู้ขับรถในเครือลิฟต์นะครับเมื่อเดือนตุลาคมบริษัทกล่าวว่ามูลค่าของบริษัทในเวลานั้นอยู่ที่ 11,000 ล้านดอลลาร์ครับยังอยู่ที่ภาคเทคโนโลยีนะครับพนักงานของบริษัทค้าปลีกออนไลน์รายใหญ่ Amazon ที่ศูนย์รับส่งสินค้าในประเทศอิตาลีเตรียมผละงานประท้วงเป็นครั้งแรกในวันศุกร์ซึ่งตรงกับเทศกาลช้อปปิ้งใหญ่ Black Friday นะครับขณะเดียวกันมีพนักงานของ Amazon ที่เตรียมหยุดงานประท้วงเช่นกันที่คลังสินค้า6แห่งในประเทศเยอรมนีผู้ที่เตรียมหยุดงานประท้วงในยุโรปอ้างเหตุผลเรื่องการจ่ายเงินโบนัสของ Amazon ที่ไม่เป็นธรรมรวมทั้งความไม่พอใจเรื่องค่าตอบแทนและสภาพการทำงานด้วย Black Friday นั้นเป็นวันลดราคาสินค้าใหญ่ที่เริ่มต้นจากสหรัฐแต่ในปัจจุบันผู้บริโภคในยุโรปจำนวนมากคุ้นเคยกับเทศกาลช้อปปิ้งนี้ด้วยเช่นกันครับขณะเดียวกันครับ แม็กวิตแมน CEO แนวหน้าของวงการเทคโนโลยีสหรัฐกล่าวว่าเธอจะลาออกจากตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของบริษัท Hewlett-Packard Enterprise หรือ HPE ต้นปีหน้าเธอรับตำแหน่ง CEO ของ Hewlett-Packard เมื่อ6ปีก่อนการปรับเปลี่ยนที่ทำให้ Hewlett-Packard กลายเป็น HPE นะครับแม็กวิตแมนกล่าวว่าเธอนั้นยังคงจะพิจารณาโอกาสใหม่ๆในตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดต่อไปจากนี้ CEO หญิงวัย61ปีผู้นี้เคยบริหารบริษัท eBay เจ้าของธุรกิจขายสินค้ามือสองนอกจากนั้นเธอยังเคยลงแข่งเป็นผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียอีกด้วยหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal รายงานว่าแม็กวิตแมนบอกว่าที่ผ่านมาตลอด35ปีเธอนั้นทำงานไม่หยุดและเธอจะใช้เวลาหลังจากการลาออกจาก HPE พักผ่อนบ้างนะครับส่งท้ายครับทุนการศึกษาที่ทรงเกียรติและเก่าแก่ที่สุดทุนหนึ่งของสหรัฐคือ Rhodes Scholarship และที่ผ่านมามีผู้ที่ได้รับทุนเติบโตก้าวหน้าในการงานและกลายเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงเช่นอดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันและผู้ประกาศข่าวของช่อง ABC ในสหรัฐจอร์จสเตฟานโอพลัสในปีนี้ผู้รับทุนการศึกษา Rhodes Scholarship มีความหลากหลายอย่างน่าสนใจในบรรดาผู้ที่ได้รับทุน32คนจากการแข่งขันของผู้สมัครเกือบ900คนจาก299มหาวิทยาลัยทั่วประเทศปีนี้มีนักศึกษาที่มีเชื้อสายแอฟริกันอเมริกัน10คนถือว่ามากที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับนอกจากนั้นยังมีชายข้ามเพศและนักศึกษาจากสถาบัน4แห่งที่ยังไม่เคยเป็นตัวแทนสถาบันที่ได้รับทุนนี้จากกองทุน Rhodes Trust นะครับนักศึกษาเหล่านี้จะได้เงิน 68,000 ดอลลาร์ต่อปีจากกองทุนและเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดของอังกฤษครับและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตัน Direct from Washington VOA และขณะที่การประกวดนางงามจักรวาลหรือ Miss Universe กำลังจะมีการประกาศผลในวันที่26พฤศจิกายนนี้ตอนนี้ชาวไทยทั้งในสหรัฐและจากเมืองไทยเดินทางไปร่วมให้กำลังใจแก่นางสาวมาริยาภูลเลิศลาภตัวแทนจากประเทศไทยบนเวทีประกวด Miss Universe ที่นครลาสเวกัสด้วยความหวังว่าสาวงามจากประเทศไทยคงจะสามารถคว้ามงกุฎ Miss Universe ได้อีกครั้งหนึ่งคุณพินิจการตุลาชมของ VOA ภาคภาษาไทยมีความรู้สึกของคนไทยที่ไปเชียร์มาถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับเสียงกองเชียร์ชาวไทยจำนวนไม่น้อยเดินทางไปให้กำลังใจนางสาวมาริยาภูลเลิศลาภตัวแทนประเทศไทยบนเวทีประกวดนางงามจักรวาลหรือ Miss Universe ครั้งที่66ประจำปี2017ที่นครลาสเวกัสรัฐเนวาดาที่เริ่มประกวดขั้นต้นหรือรอบ Preliminary Competition เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาครับสื่อท้องถิ่นของคนไทยในสหรัฐจาก Facebook Thai in USA รายงานว่ากองเชียร์ชาวไทยหลายคนเตรียมทั้งอุปกรณ์เชียร์ป้ายไฟชุดเชียร์สีธงชาติไทยสร้างสีสันภายในงานและส่งเสียงเชียร์อย่างพร้อมเพรียงและโดดเด่นภายในบริเวณเวทีการประกวดครับ
การมาของเราจากเมืองไทยนะครับเราขนใจมาเต็มที่และขนอุปกรณ์มาเต็มที่อุปกรณ์เชียร์และเสื้อเชียร์ทุกอย่างเราขนมาจากเมืองไทยหมดเลยมาให้กลุ่มพวกเราได้ใส่และเชียร์กันในทุกๆปีอะครับ
ครับคุณนกศรีจินดาตัวแทนทีมเชียร์ที่เดินทางจากเมืองไทยเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของแรงใจให้สัมภาษณ์กับ Facebook Thai in USA เพื่อส่งกำลังใจไปให้ตัวแทนประเทศไทยบนเวทีครับครับเช่นเดียวกับกองเชียร์ชาวไทยจากทั่วสารทิศทั้งที่เดินทางจากรัฐอื่นๆในสหรัฐและเดินทางไกลจากเมืองไทยก็เดินทางมาร่วมส่งเสียงเชียร์ทุกครั้งที่ได้ยินการประกาศชื่อตัวแทนจากประเทศไทยเพื่อรวมใจเป็นหนึ่งลุ้นเชียร์ให้สาวไทยคว้ามงกุฎ Miss Universe ได้สำเร็จครับ
มาจากฮิวสันค่ะเมื่อเช้านี้เองตื่นมาแต่เช้าไม่มาเชียร์นี่ไม่ได้เพราะมาริยาไม่งงจะงงมากเพราะว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่เพอร์เฟคที่สุดครบทุกอย่างมาติดตามตั้งแต่วันแรกจนบัดนี
้มาจากเมืองไทยค่ะต้องมาที่นี่เพื่อต้องการเชียร์น้องมาริยาโดยตรงเลยนะคะ
ครับขณะที่คุณชนกสวงภูลเลิศลาภคุณแม่ของนางสาวมาริยาให้สัมภาษณ์กับสื่อไทยอิน USA บอกถึงความพร้อมในการเตรียมตัวและเตรียมร่วมลุ้นมิสยูนิเวิร์สจากประเทศไทยในครั้งนี้ครับ
น้องทำดีที่สุดแล้วดูแล้วก็ว่าน้องฟังจากทางพวกต่างชาติที่มาดูที่นี่ค่ะเขาบอกทุกท่านที่เป็นต่างชาติที่มาดูเนี่ยก็ชมว่ามาริยาเขาบอกน่าจะเป็นไทยแลนด์นะเมืองไทยนี่เทใจกันเลยค่ะ
เทใจเลยใช่ไหม
ซึ่งทำให้ซาบซึ้งและปลื้มมากว่าเรารวมพลังกัน
ครับด้านคุณชิชยากันนสูตรผู้จัดการกองประกวดมิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์สมั่นใจว่าตัวแทนจากประเทศไทยมีความพร้อมในทุกด้านที่จะคว้ามงกุฎมิสยูนิเวอร์สในปีนี้ครับ
เราเชื่อว่าน้องเป็นคนที่มีพื้นฐานเขาเรียกอะไรมีต้นทุนที่พร้อมที่จะเป็นมิสยูนิเวอร์สและน้องเองก็เป็นคนที่มีคุณสมบัติแล้วก็ความมั่นใจพร้อมที่จะเป็นมิสยูนิเวอร์สซึ่งตรงนี้เราเชื่อว่าการเตรียมความพร้อมของน้องคือน้องเต็มที่กับทุกๆวันน้องพร้อมที่จะเรียนรู้กับสิ่งใหม่ๆทุกๆวันซึ่งคนอาจจะมองว่าน้องเนี่ยพร้อมแล้วไม่ต้องทำอะไรก็ได้แต่จริงๆแล้วน้องพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองตลอดเวลาซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่ดีที่เราเคยถามน้องว่าน้องรู้สึกยังไงว่าน้องเนี่ยเป็นน้ำที่เขาเรียกอะไรเป็นน้ำที่เต็มแก้วหรือยังน้องกลับบอกว่าน้องเป็นคนที่แก้วใหญ่ขึ้นทุกวันซึ่งเรารู้เลยว่าน้องเป็นคนที่พร้อมที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็พร้อมที่จะรับตำแหน่ง Miss Universe ค่ะ
ครับขณะที่นางสาวมาริยากำลังอยู่ในระหว่างเก็บตัวร่วมกับกองประกวดในรอบการประกวดขั้นต้นรอบการประกวดชุดประจำชาติและเตรียมการแสดงตามกิจกรรมที่กองประกวดในรอบตัดสินร่วมกับสาวงามจากประเทศต่างๆทั่วโลกทั้งหมดรวม93สาวงามโดยกองเชียร์ชาวไทยสามารถมีส่วนร่วมในการโหวตลงคะแนนให้สาวไทยผ่านเว็บไซต์ของกองประกวดได้จนถึงวันที่26พฤศจิกายนนี้อีกด้วยครับการประกวดนางงามจักรวาลปี2017รอบสุดท้ายจะจัดขึ้นใน Planet Hollywood Resort and Casino ที่นครลาสเวกัสในเวลาประมาณ 19:00 นวันอาทิตย์ที่26พฤศจิกายนนี้ตามเวลาฝั่งตะวันตกของสหรัฐหรือประมาณ 10:00 นวันจันทร์ที่27พฤศจิกายนในประเทศไทยครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
และส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานสุขภาพนะครับนักวิจัยอังกฤษรวบรวมและวิเคราะห์ผลการศึกษาเกี่ยวกับกาแฟที่ผ่านมากว่า200ชิ้นและยืนยันประโยชน์ของการดื่มกาแฟว่าการดื่มกาแฟ 3-4 แก้วต่อวันนั้นจะช่วยลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรทั้งจากโรคหัวใจโรคมะเร็งและโรคอื่นๆได้มากกว่าผู้ที่ไม่ดื่มกาแฟคุณนีธิการกำลังวันของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานเรื่องนี้ส่งท้ายครับ
บทความของวารสารการแพทย์ BMJ นำเสนอการวิจัยโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขจากมหาวิทยาลัยเซาท์แฮมป์ตันที่เป็นหัวหน้าทีมวิจัย Umbrella Review ซึ่งรวบรวมและวิเคราะห์หลักฐานการวิจัยกว่า218ชิ้นทั่วโลกที่พบว่าการดื่มกาแฟมีความเกี่ยวข้องกับการลดระดับความเสี่ยงของโรคเบาหวานประเภท2โรคนิ่วในถุงน้ำดีโรคเกาต์โรคตับแข็งโรคความจำเสื่อมและโรคมะเร็งบางชนิดเช่นมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกมะเร็งผิวหนังและมะเร็งตับและถ้าดื่มกาแฟเป็นประจำก็จะช่วยลดความเสี่ยงของภาวะโรคหัวใจซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ดื่มกาแฟเลยผลการวิจัยของ Umbrella Review ย้ำด้วยว่าการดื่มกาแฟจะปลอดภัยและดีต่อร่างกายหากบริโภคในปริมาณที่เหมาะสมและดื่มเป็นประจำโดยสัดส่วนการบริโภคที่ดีต่อร่างกายมากที่สุดคือวันละ 3-4 แก้วแต่ไม่เหมาะสำหรับสตรีมีครรภ์หรือผู้ที่มีปัญหาหรือความเสี่ยงเกี่ยวกับโรคกระดูกค่ะแต่สำหรับผู้ที่ดื่มกาแฟมากกว่า3แก้วต่อวันก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นอันตรายกับชีวิตเพียงแต่อาจจะไม่ได้รับคุณประโยชน์ที่มากขึ้นจากปริมาณกาแฟที่บริโภคเพิ่มขึ้นไปนั่นเองค่ะดิฉันนีธิการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
กับกาแฟ 3-4 แก้วต่อวันช่วยลดความเสี่ยงของโรคต่างๆได้มากมายส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญสันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington